Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Srpska duhovitost kaže da vazduh u Valjevu, a i šire, može da se koristi i kao gorivo. Ima sasvim dovoljno čađi. Ono što se ne računa, a konkuriše najvećim zagađivačima, je prodaja sirovog lignita i jalovine za loženje. Jeftino je, a inspekcija ne reaguje. O tome govori Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica. U Centru za promociju nauke održani su razgovori o klimatskim promenama i energetici. Najavljena je interaktivna mapa namenjena građanima Beograda. Čućete i zašto treba da se oslobodimo kamenog fosilnog doba i na koji način ono pogađa strateški važne izvozne proizvode, čelik, aluminijum i cement. Vodna agencija ovog proleća organizuje festival obrazovnih programa o vodi. Namenjen je preduzećima za vodovod i kanalizaciju iz čitavog regiona, a bit će održan u Rogaškoj Slatini. Čućete Majdu Adlešić. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Miroljub Jovanović, glavni i odgovorni urednik televizije Belami iz Niša. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
I'm not afraid to die.
U Srbiji se godišnje sakupi do 3% otpadnog ulja, ali ne postoje tačni podaci gde završe milioni neiskorišćenih litara. Pretpostavlja se da najveći deo ove sirovine, koju je moguće reciklirati, pojedini građani koriste za grejanje. Rečeno je na javnoj debati o upravljanju otpadnim uljima. Polovina svetskih peščanih plaža mogla bi da se pretvori u kamene ili da nestane do kraja veka, i to zbog porasta nivoa mora i drugih posledica klimatskih promjena. Najviše bi bile pogođene obale Australije, Kanade, Čilea, Meksika, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, objavili su naučnici. Osim što su izvor prihoda, peščane obale imaju i važnu ulogu u zaštiti životne sredine, pružaju utočište velikom broju životinskih vrsta i štite obale od delovanja oluja. Evropska komisija je objavila predlog prvog evropskog zakona o klimi, kojim bi se politički preuzeta obaveza o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine pretvorila u obavezu sa zakonskom snagom. Evropska unija bi do tada trebalo da postigne klimatski neutralnu ekonomiju, što znači da bi emisija ugljen dioksida i drugih gasova štetnih za klimu trebalo da bude jednaka nuli. Vlada Srbije usvojila je program za unapređenje upravljanja sporednim životinskim proizvodima za period 2020-2024. Ekološki centar Stanište iz Vršca značajno je doprineo i izradi ovog dokumenta i poboljšanju stanja u ovoj oblasti, a što je prepoznato i navedeno u programu. Upravljanje sporednim proizvodima životinskog porekla jedan je od najvećih izazova Srbije u oblasti poljoprivrede. Pušači kontaminiraju javna mesta oslobađajući opasne duvanske hemikalije i svoje odeće, kose i noktiju, tvrde naučnici. U prvoj takvoj studiji istraživači su uspeli da prate kako se nivo hemikalija u bioskopu menjao kada uđu pušači. Toksini su bili svuda, tako da su posetioci bili izloženi velikom broju hemikalija. Sedeti u pozorištu ili bioskopu jedan sat bilo je slično izlaganju dimu od 10 popušenih cigareta. Udisanje prašine koja se sleže na površine nakon pušenja identifikovano je kao zdravstvena pretnja. Nalazi potvrđuju prethodne studije koje su otkrile nikotin na površinama u brojnim nepušačkim okruženjima. 9 sati i 8 minuta, vi slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
3, 4 sat. Ćao Čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Planiran je jedan vrlo interesantan festival, međunarodni festival edukativnih programa komunalnih preduzeća, koji će biti održan u Rogaškoj Slatini u maju. Plan je da tu dođu predstavnici komunalnih i vodovodnih preduzeća i pratećih institucija koje se bave sličnim poslom. Dakle, svi su oni iz Dunavske regije i pretpostavljam da će moći da razmenjuju iskustva, a svi oni naravno, pored osnovnog svog zanimanja i onoga što rade, vrlo vode računa i o edukaciji stanovništva, a posebno najmlađih. Majda Adlešić iz Vodne agencije ovoga jutra sa nama. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Vodna agencija već ima iskustva sa vodovodnim preduzećima, dakle ima tu vrlo zanimljivih priča, već su bili neki susreti, ali ovo sad je još, rekla bih, plus.
Jeste. Ovo je neka dodatna aktivnost, odnosno dodatna vrednost našem projektu, i našoj dosadašnjoj saradnji sa komunalnim preduzećima koja se bave proizvodnjom pijaće vode i distribucijom i preradom otpadnih voda, jer smo sarađujući sa njima svih ovih godina, a evo opet zahvaljujući vama i drugim medijima, posebno u Srbiji, slušalci mogu da znaju da je Vodna agencija aktivna već 7. godinu. Znači, svih ovih 7 godina mi aktivno sarađujemo i razvijamo partnerske odnose sa komunalnim preduzećima u Dunavskoj regiji. I jednostavno smo došli do uvida i zaključka da se svi trude i imaju veoma kvalitetne, interesantne programe i sadržaje za edukaciju ne samo dece, nego i kompletnog lokalnog stanovništva o tome šta oni rade, koliko napora ulažu da to urade i koliko je u stvari velika cena koja nije samo materijalna, nego kompletna, da se dobije kvalitetna voda za piće.
Posebno na važnost vode, koja nekako tek sada postajemo toga svesni, kada već počinje da se priča o ogromnim problemima i o tome da je vode pijaće sve manje na svetu. Komunalna preduzeća imaju sve više problema. Imali su prilike slušalci emisije Čekajući vetar da čuju od nekih koji su zaposleni u tim komunalnim preduzećima sa čime se sve sreću. Jer mi mislimo tako, kada otvorimo slavinu, iz nje mora da poteče čista voda, a ne pitamo se mnogo šta je sve bilo potrebno da bi do toga došlo.
Upravo tako.
Pretpostavljam da su to dobre prilike kada se sreću, pošto su iz različitih i zemalja i gradova, i da razmenjuju iskustva i da možda pomognu jedni drugima. U tome ima onih koji imaju manje problema i onih koji imaju više. Onih koji su već prošli neki put.
Da. Naša misija od samog početka je da u stvari povezujemo stakeholdere u oblasti vode i preduzeća za proizvodnju kvalitetne vode i odvođenje otpadnih voda i preradu su tu, da kažem, ključni subjekat. I naravno da se susreću sa jako puno problema kako u samim procesima, tako i u samoj komunikaciji sa stanovništvom. I naša namera ovim susretom nije samo da oni pokažu to što oni rade na nivou edukativnih programa, nego da se međusobno i sretnu i razmene iskustva, a također i da svoja dobra iskustva prenesu onima koji se nisu još osmelili i krenuli u bavljenje tim edukativnim sadržajima iz različitih razloga. Znači, koliko god da to žovijalno zvuči festival, naša namera je da to bude opet jedan veoma kvalitetan i sadržajan događaj, kao što je i naša konferencija koju organizujemo svake godine u oktobru. Znači, mesto gdje će se stručnjaci iz regiona sresti, pokazati ono nešto što ima taj edukativni sadržaj, ali istovremeno biti u prilici da razmene iskustva. Ono što je trenutno u dogovorima je plan da se uključi u čitav ovaj program i jedna kompanija koja se bavi inovativnim modelom prerade otpadnih voda, ali evo, za sada neka to bude mala tajna tačno o kome će se raditi i kako će taj program, dodatni program, izgledati.
Ovo je istovremeno i poziv komunalnim i vodovodnim preduzećima da se prijave
tako
i da dođu
je
na festival.
Da, tako je, i ja sam vam zahvalna na tome posebno. Znači, jedan broj komunalnih preduzeća je već dobio u svojim inboxima mailove sa pozivom i prvim informacijama. Druge to čeka narednih dana i evo, ja i ovom prilikom skrećem pažnju da malo bolje pogledaju svoje sandučiće u mailovima i potraže taj naš poziv. Mi ćemo ih konstantno informisati o tome kako se razvija plan organizacije ovog događaja, sa svim novim detaljima, jer zaista smo na samom početku ove organizacije događaja. Biće tu, ja verujem, puno zanimljivosti i iznenađenja. Događaj je, da kažemo, 29. i 30. maja u Rogaškoj Slatini u Kulturnom centru. Samim tim datumom jasno je da se organizuje u sklopu Evropske nedelje održivog razvoja, čiji smo mi partneri, Društvo Vodna agencija je partner inicijative Evropske nedelje održivog razvoja, i trudimo se da ovim između ostalog promovišemo i tu vrstu aktivnosti, odnosno usmerimo pažnju na ciljeve održivog razvoja po agendi 2030.
Majda, hvala mnogo. Mi ćemo...
Hvala Ivana Aleksandra, iskoristila bih ovaj dan još da se danas setimo svih onih žena koje svakodnevno pešače kilometrima da bi došle do čiste vode, kao i mnogi aktivistkinje i borkinje za ne samo pravo na vodu, već i zaštitu životne sredine, a posebno na one koje su stradale u toj borbi.
I nažalost stradaju i dalje. Majda, hvala vam što ste ovo pomenuli, jer je veoma važno. I žene nose u stvari tu neku ekološku borbu upravo iz tih razloga.
Da.
Negde su one osvešćenije koliko resursi znače, jer upravo je na njima to, od toga da donesu čistu vodu i to da pešače kilometrima da bi do nje došli, pa onda preko svega ostalog da razmišljaju o tome kako će da nahrane porodicu i o mnogim drugim stvarima. I evo, WWF je imao i jedno saopštenje u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Podsjetio je na to da rade na tome od 2011. I malo čudno zvuči da mi u 21. veku i dalje pričamo na taj način, da se radi na ravnopravnosti između žena i muškaraca.
Da.
I eto sad, i kad je oblast zaštite životne sredine u pitanju, je tako, i WWF je eto prosto podsjetio da na čelu nacionalnih parkova uglavnom nema žena. Dakle, nula u Srbiji, nula u Crnoj Gori, nula da li u Makedoniji i 15% valjda u Bosni. Još Bosna ispade najbolje. Eto, na primjer, na tom primjeru se tako neke stvari vide.
Da. Evo, ja mogu da kažem da sam ponosna na svoju poziciju u Društvu vodne agencije kao žena.
Na vodećoj poziciji.
Da.
Majda, mnogo hvala. Imaćemo prilike još da razgovaramo o festivalu, a posebno posle festivala. Pretpostavljam da će biti zanimljivih priča, kao što uvek bude i posle konferencija. Hvala mnogo.
Hvala, prijatno.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. quitter, qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
U naučnom klubu Centra za promociju nauke održana je naučna tribina Terifika, na kojoj je klimatolog Vladimir Đurđević istakao da godišnje emitujemo oko 35 do 40 gigatona ugljen dioksida, što, kako tvrdi, ima efekat na planetu kao da svake godine izgori šuma površine Afrike. Osim profesora Đurđevića sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, govorili su i profesor dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta i dr. Ivan Simić, docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na Departmanu za urbanizam i prostorno planiranje. Profesor Đurđević ima slikovito objašnjenje kako to izgleda i kakav mi otisak ostavljamo kada je u pitanju ugljen dioksid. Svaki put kad bacamo kesu đubreta, iza nas ide 10 nevidljivih kesa punih ugljen dioksida, a svuda okolo gore male vatre. I sad mi možda ne primećujemo dovoljno taj problem zato što se on ne vidi. Trebalo bi da ga zamislimo. Čućete šta je na ovom razgovoru o klimi i o energetici rekao Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke.
Čuo sam također nedavno jednu veoma mudru misao za koju iskreno ne znam koju je originalno izgovorio, jer se i spori u nekoj javnosti, na ono što sam ja pretraživao zapravo ko je aktualni autor te izreke. Rečeno je naime nešto blago parafraziran da se kameno doba koje je trajalo da stotinama hiljada godina završilo pre nekih 10.000 godina, nije završilo zato što je ponestalo ljudima kamena, pa su morali nečim drugim da se bave. Završilo se s toga što su ljudi otkrili nove tehnologije, prihvatili, usvojili nova znanja i razvijali nove mogućnosti za napredak ljudske civilizacije. Bez obzira dakle na neke perspektive koliko će fosilna goriva tajati, kolike su naše rezerve toga lignita, kažu recimo da ceo Lazarevac leži pod time, pa se zamisli ceo grad koji će biti žrtvom da bismo mi obezbedili sebi osvetljenje i druge pogodnosti savremenog života. Dakle, šta se može da strada da bi se nastavio način života u kome smo? Ili da se okrenemo onome što je tu, da iz ovog fosilnog kamenog doba zapravo dođemo i odemo korak dalje u društvo koje će biti zasnovano na pre svega rezultatima naučnog rada, na vrednostima i idejama društva koje želi da se razvija u nekom odruživom ritmu, ritmu koje neće ugroziti planetu. Često se kaže da je planeta ta koja drastično strada i da mi uništavamo planetu, ali bar iz neke moje laičke perspektive ja bih rekao da će planeta preživeti i da će naći načine da sebe sačuva, da je zapravo naša civilizacija veoma ugrožena i da mi kao ljudska vrsta sami sebi najviše škodimo.
Projekat Terifika, u kome učestvuje Centar za promociju nauke, sprovodi se na nekoliko teritorija širom Evrope, Barcelona, Pariz, Fekta, Minsk, Poznan i Beograd, koji će poslužiti kao test prostori za inicijalnu analizu, mapiranje klimatskih uticaja i promjena, ali i dobrih praksi i aktivnosti koje sprovode institucije, naučne i obrazovne ustanove, nevladin sektor i stručne asocijacije, pojedinci i organizacije, a sve u cilju bolje adaptacije na klimatske promjene. Kroz projekat Terifika, na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera, građani Beograda imaju priliku da učestvuju u mapiranju izazova nastalih usled klimatskih promjena. O tome govori dr. Marijana Brkić.
Mi želimo da ukažemo građanima Beograda na to da mogu konkretno da urade nešto, da mogu da mapiraju svoje subjektivne izazove sa kojima se svaki dan suočavaju u našem gradu, a da su u vezi klimatskih promjena i tiču se, na primjer, vode, vetra, zatim toplotnih ostrva, zagađenja. Ovu mapu ćemo pustiti negde u maju i tada ćemo pozvati građane da u stvari ne samo da kažu gde u kojim tačnim ulicama osjećaju subjektivno, na primjer, zagađen vazduh više ili manje, zatim zašto im se čini da je taj zagađen vazduh, baš tu više zagađen nego negde drugde, i koje bi oni rešenje predložili. I samim time nekako se nadamo da će se oni više osvestiti zašto u stvari i šta su problemi koje klimatske promene nose sa sobom. A s druge strane, želimo i da potaknemo građane da na lokalu razmisle šta bi oni sami mogli da urade, i onda ćemo probati da zajedno u saradnji sa predstavnicima akademske zajednice, industrije, našeg grada, uprave grada, pokušamo da nađemo neke lokalne i napravimo lokalne akcione planove i rešenja za ove izazove.
Problem sa fosilnim gorivima je univerzalan i postoji u čitavom svetu. Sada je aktuelan taj dogovor da se do 2050. negde prestane sa upotrebom fosilnih goriva, i već se naziru problemi. Postoje zemlje koje su više zavisne od korišćenja fosilnih goriva, i onda se tu postavljaju različiti problemi, šta će biti kada se prestane. To povlači za sobom još mnoge druge stvari. Neke zemlje imaju uglja dovoljno, čini mi se skupim, da pređu na nešto drugo. Dakle, to je univerzalan problem, mi ga svakako imamo, ali eto, ne samo mi. Čućete kako to izgleda, na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama, u istočnom Kentakiju, koji je primer ogromnog zagađenja zbog uglja. U čitavom svetu, u različitim zemljama, razrađuju se scenariji napuštanja fosilnih goriva. Međutim, po rečima profesora doktora Aleksandra Jovovića sa Mašinskog fakulteta, najskuplji scenario je ignorisati klimatske promene, a korišćenje fosilnih goriva ubrzava sve ono što je štetno i negativno i što se vidi kada su klimatske promene u pitanju.
Problem zagađenja vazduha nije nastao zbog klimatskih promena. Znači, zagađenje vazduha je tako kako je, ali su klimatske promene ove godine ogolile problem zagađenja vazduha prvi put posle dugog niza godina. Ono što je ovde danas popularno u Srbiji, u svetu se već dugo vremena govori, a to je taj problem sa ugljem. Problem sa ugljem je univerzalan. Na primjer, u Sjedinjenim Državama, u tom delu istočnog Kentakija, tamo su najveći rudnici vrlo slični u smislu naziva, znači otvoreni rudnici, površinski rudnici uglja, ali tamo, za razliku od nas, gde kopamo ugalj s površine zemlje, tamo se kraćuju planine. Znači, cela brda se srupljuju skidajući ugalj, a onda posle nekog vremena kad skinu jedno celo brdo, njega remediraju tako što malo lasku zemlje nečim posade neko zelenilo, i potpuno je razvoren ceo krajolik, to su hiljade kilometara uništenog prostora. Tamo je takođe problem što se ugalj pere na licu mesta, znači pa ogromne količine otpadnih voda odlaze u vodotokove, i istočni Kentaki je baš primer ogromnog zagađenja usled eksploatacije uglja, a vlasnici ugljenokopa i elektrana su ne samo Amerikanci, već i kineske kompanije, ruske kompanije, znači vrlo, vrlo šarolik ovako biznis model. Definitivno se ovi sporazumi govore o tome da treba da izađemo iz tih fosilnih goriva. U mnogim zemljima se razrađuju scenari šta i kako da do te 2040. 50. 60. zavisi kako u kojoj zemlji, a šta uraditi sa ogromnim brojem ljudi koji radi u rudarsko-energetskim aktivnostima. S druge strane, izlazak iz uglja pravi neke druge probleme koji možda nisu ovako vidljivi ili trenutno niko mnogo ne pominje, ali pre neki dan ste imali, čini mi se, baš članak koji kaže da sada u Nemačkoj nastao novi problem, a to je nestašica gipsa. Gipsa za ove gips karton ploče, pregradne zidove, zato što prestanak rada termoelektrana znači manje odsumporavanja dimnih gasova i manje nastanka nus proizvoda gipsa, kao eto proizvoda, znači ono cirkularno ekonomiji, to je bio jedan element za dalju proizvodnju, sada treba naći zamenu i za tako nešto. Naši podaci govore da su nam emisije, na primjer, sumpora, koji nije odgovoran za klimatske promene, dramatično veći nego u Evropi, a ovo što najzad čini se dobrima, to je da nam je emisija ugljen dioksida po glavi stanovnika manje u Evropi, ne govori, nažalost, o tome da smo mi brižni po pitanju klimatskih promjena i emisije ugljen dioksida, već samo da nemamo dovoljno razvijen energetski sistem, a s druge strane, naša ova emisija, kada bi bila podeljena po jedinici proizvoda, odnosno jedinici GDP-a, jedinici proizvedene energije, pokazalo bi našu apsolutnu energetsku neefikasnost. Samo Srbija emituje blizu 400.000 tona sumpor dioksida od ovih nekih 800.000 koliko je u zemljama Zapadnog Balkana. Znači, naša emisija je jako velika. Od tih 400.000 Kostolac je najveći, naravno, izvor emisije sumpora, sada na nekih 100 i nešto hiljada. Znači, naša jedna termoelektrana prilično nadmašuje veliki broj termoelektrana u razvijenim zemljama Evrope. Ono što pokazuje cela matematika, znači ceo proračun, to je da je najskuplji scenarij ignorisati klimatske promene. On je skuplji od najskupljeg razvojnog scenarija za nekoliko milijardi evra u nekom, naravno, dugačkom vremenskom periodu. Na donosiocu odluke, znači u principu na politici, je da kaže, ok, ići ćemo ovako, pa možda se ovo neće desiti, ali izvesno je da računice vrlo ozbiljne pokazuju da postoje mnogo bolji modeli. Zašto je verovatno ovo ipak izvesno? Zato što su u Evropi shvatili da imaju takozvano curenje karbona, odnosno da imaju problem sa zemljama koje trguju sa zemljama Unije, veliki su trgovinski partneri, a nemaju sprovedeno sve ono što postoji u tim zemljama Unije. Iz tog razloga se očekuje u vrlo, vrlo kratkom vremenskom periodu, da imate taksu na ugljenik, odnosno na ugljen dioksid, i prvo će je primeniti u onome, na primjer, što će nas baš pogoditi, a to su čelik, cement i aluminij. Znači, tri strateška proizvoda zemlje u ovom trenutku, Železara Smederevo, a proizvodnja aluminijuma u Sevojnu i tri velike cementare, znači mi smo po tome, to su nam tri možda i ključne industrijske oblasti i sve su izvoznici upravo na teritoriju Unije, bit će opterećene dodatnom cenom ugljenika po toni proizvoda, ne bi li se u konkurentnosti izjednačili sa proizvođačima na teritoriju Unije. To automatski menja sliku proizvođača ovde. Znači, onda on počinje da zahteva da energente i sve ostalo koristi na način kao i u zemlji Uniji, znači da počne da traži novog isporučioca energije, time onda dovodi u problem velikog isporučioca, ono koji ima velike kapacitete i trenutno je jedini u Republici Srbije. Znači, generalno, klimatske promene, odnosno odluke iz nekog drugog razloga počinju da generišu mnoge druge probleme. Izvesno je, znači, da onaj scenarij koji jeste najskuplji, taj nečinjenja, generalno počinje da bude preskup da bi na taj način nastavili dalje da radimo.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here, I'm falling over and over and over and over again. Yeah.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
U posljednje vreme jedna od top tema je zagađenje vazduha i postoji čitav spisak onih koji su zagađivači, manji ili veći. Međutim, tom spisku Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, dodaje i kaže da je to u stvari negde pri vrhu i da se to poslednjih godina vidi. Sirovi lignit i jalovina koje se prodaju kao gorivo i ljudi to kupuju zato što je jeftino. Inspekcije ne reaguju, a trebalo bi, a korišćenje sirovog lignita i jalovine za ogrev užasno zagađuje vazduh.
Zagađenost vazduha je prisutna posljednjih 15 godina u rapidnom je usponu. Zašto? Zato što je do 90. godina bila zabranjena prodaja sirovog lignita. On je bio industrijski ugalj, niste mogli da ga kupite za domaćinstva. Onda je, kad je prestala mogućnost uvoza uglja iz Bosne, Kreke, pušteno da se prodaje sirovi lignit i došlo je do velikog skoka zagađenosti. Ali ključan skok zagađenosti se desio pre 4-5 godina u Beogradu, pre godinu dana. Zašto? Zato što postoji mafija ugljarska koja otkopava jalovinu. REIK dopušta da se jalovina sa 30-40% gline prodaje kao ugalj za jeftine pare. Stotine hiljada domaćinstava to kupuju. Prvo je krenulo su opštine koje su blizu Lazarevcu zbog malih transportnih troškova. Zato je u Valjevu došlo do oštrog skoka, pa u Lajkovcu gde se ne meri, na Ubu i Lazarevcu. A kad je ta mafija izvršila obračun sa mafijom koja je ranije prodavala ili kompanijama ugalj u Beogradu, na beogradskom tržištu se prošle godine pojavio veliki skok tog kvazi uglja, koji nije ugalj, koji sadrži ogromnu količinu gline, koja je teška, koja je higroskopna, koja izaziva da u dimu, jesto da ide uvisom, pada na zemlju sa svim onim što je unutra. Ali to je tabu tema, o njoj se ne sme govoriti. Ugalj se ne pominje, lignit se ne pominje. Čiji su interesi tu u toku, ja ne znam. Ali u Valju je formirana pod velikim pritiskom Republike radna grupa koja je navela šta su sve uzroci, nije navela ugalj. Da je ugalj dominantni uzrok, vidi se po tome kad je nastao taj skok u podacima koji se mere posljednjih 5-6 godina. Da su to toplane, to bi bilo manje više konstantno. Da je to saobraćaj, to bi bilo manje više konstantno. Nije. I onda vam to ukazuje da se pojavio faktor koji je ušao u igru. To je jedna stvar koja je veoma važna. Mi zaobilazimo problem i pričamo kako ćemo praviti mahovine ili kako ćemo saobraćaj regulisati kružnim tokovima, a milione tona jalovine koja se prodaje kao ugalj ljudima koji kupuju samo ono što je najjeftinije, koje je vrlo teško, ali ne i nemoguće, ubediti da je isplativije da kupe 30 ili 40% skuplji ugalj koji ima dva puta veću kalorijsku vrednost. Nemojmo precenjivati stanovništvo. Ono je, prema njemu je sve dizajnirano. Njima se ne sme zameriti. Njima ne smete zabraniti sad. Zakonske mogućnosti da ovo sasečete su neverovatno zgodne. Samo pošaljite trgovinsku inspekciju da traži deklaraciju o kvalitetu robe koja se prodaje. Ništa više. Znači, ono što zakon omogućava i što obavezuje. Ali niko nikad nije poslao ni jednog inspektora da proveri za milione tona uglja koji se prodaju deklaraciju o kvalitetu, nego si jure babe po pijaci. Od medije treba pomoći, hvala ambasadi Švedske, ali uradite još jedan korak dalje. Napravite jedan fond koji će da finansira medije lokalne i nacionalne, koji ozbiljno analitički istražuju i pišu onome što je životna sredina. jer Srbija je sada jedna velika, mutna, smrdljiva rupa. 230 dana godišnje Valjevo, koje je okruženo zeleninom i planinom, ima vazduh iznad gornje dozvoljene granice. Znači, to nije samo zima. To su prelazni periodi. Tek kad je Beograd doživeo da vidi smog, počelo o tome ozbiljno da se piše. A katastrofalna je situacija. U Valjevu imamo nekoliko stotina puta više smrti od zagađenog vazduha nego od bombardovanja. Druga stvar, mi nismo civilizacijski spremni. To je velika uloga obrazovanja. Civilizacijski spremni, to je što i dalje pljujemo na ulici, istresamo nos na ulici, smasno, što je potpuno normalno. Niko zbog toga nije kažen, neko misli da to, zbog toga treba neko da se opomene. To je nešto što nećete više videti u Evropi. I naravno što je beogradske fekalna kanalizacija ide direktno u reku, pa to niko nije ni video kao neki veliki problem. Iako ta fekalna kanalizacija, među nama rečeno, ima veliku nutritivnu vrednost za biljke, energetski potencijal kao biomasa i mi od toga možemo napraviti i postati evropski, ako ne i svetski lider, time što ćemo to pretvarati u nešto korisno. Mada u Valjevu kažu da bi sada i vazduh mogao da bude gorivo. Toliko ima čađi unutra.
What lies ahead, but I always knew that this was it, the signs were lit, oh I always knew. I'm on overdrive, gonna play offense, and I won't look back, there'll be no regrets. I'll keep my head up, even if I'm fed up, cause I'm getting closer, oh I know. You never know what lies ahead, but I always knew that this was it. The signs were lit, oh, I always knew.
Predlozi za crni i zeleni list. Svake nedelje neko od mojih kolega daje svoje predloge i ako i vi imate svoje kandidate, javite se, možete da posetite naš sajt ili sajt pokreta Gorana Vojvodine i tu ćete naći formular koji treba da popunite. Svečano proglašenje dobitnika crnog i zelenog lista biće 23. aprila u Sremskim Karlovcima. Ovoga jutra sa nama je Miroljub Jovanović, glavni odgovorni urednik televizije Belami iz Niša. Miroljube, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u Nišu, diše li se?
Diše se, ali pada kiša.
Odlično, pa reduša.
Pa sad će da mi kažete da mi je dobro za kukuruz koji sam posadio i za pšenicu.
Pa dobro, pa i za čišćenje, vazduha i ostalo se. Priroda se pobrinula vetrom i kišom, e sad, to što ima manje vetra i manje kiša onda kada su nam potrebni, to je sad već drugo pitanje. Miroljube, tvoji predlozi, hoćemo da krenemo od zelenog ili od crnog lista?
Zelenog.
Mm-hmm. Na radost. Dakle, dobro.
Na zelena je lepa boja, rekao bih, a kad se ona unapređuje, u samom gradu je moj predlog za zeleni list. Nova poslovna politika Medijane u Nišu je unapređenje sistema sakupljanja otpada, zato ono selektivno sakupljanje otpada. I sada su napravili Ekolovac, jednu aplikaciju gde građani ostvaraju direktan kontakt sa Medijanom u smislu prijave da negde postoji nekakav, da tako kažem, nekako đubri ili ovo, i na osnovu samo tog poziva ekipa Medijane izlazi i to sklanja. U 2019. godini kažu da su posadili ukupno 860 lišćara i četinara, a u ovoj godini, u 2020. još 500 lišćara i četinara. Učestvovala Medijana i u akciji Neka Niš diše. Tom prilikom je posađeno 170 sadnica. I još jedan projekt je sproveden u 2019. Eko Heroji, ekološko-edukativni film koji se bavi zaštitom životne sredine i reciklažom i koji je prikazan učenicima nižih razreda u svim osnovnim školama u Nišu. Pored ovih redovnih i varenih aktivnosti, Medijane učestvovalo u svim dodatnim akcijama koje su inicirale nevladine organizacije, što je prvi put baš one javne saradnje sa. Uvek je bilo da je to neko protiv nekog protiv. Ovog puta su se udružili i posađeno je više 1500 stabala i preko 1000 ostalih vrsta sadnica. Što se tiče modernizacije posla, moram da pohvalim, recimo, kupljena je mašina za pranje grafita, to se odnosi na grafite koji su na keju. Keju je inače, da tako kažem, novije mesto okupljanja mladih tamo oko onog amfiteatra gde je spomenik Šabanu Bajramoviću, ali ti grafiti su postali i uvredljivi i vrlo lične prirode, pa su ovi iz Medijane odlučili da ih očiste. Za sada ta mašina radi samo na ovim betonskim i kamenim površinama, ali pritom ja ne mislim na grafite koji se bave politikom, nego na one koji su zaista privatni i uvredljivi. Jedan od takođe je angažovana i mašina, ne znam da li kupljena, ali angažovana za skupljanje pikavaca i odlepljivanje žvaka sa, uglavnom ovde gde je šetalište u centru grada, gde smo i mi, Belami televizija, što je meni u prvi mah zvučalo da pomalo bizarno, ali kada sam video dejstvo te mašine, onda sam promenio mišljenje. I jedan od projekata za koji se apliciralo u 2020. godini, tu treba i saradnja i sa ovim evropskim, da tako kažem, kućama, a to je da se na deponiji zasadi 1700 nekakvih drveta. Kažem nekakvih zato što se vodi diskusija koja vrsta bi bila, da tako kažem, funkcionalna da se zasadi tamo, iz prostog razloga što bi to trebalo da dejstvuje što pre i najverovatnije će se odlučiti za, kako oni kažu, plemenite vrste, da bi se što pre ozelenio taj prostor koji inače bio i još uvijek je užasan, da tako kažem, problem za grad.
Ovo je sjajno. Ovo je stvarno za svako poštovanje akcije.
A za crni, upravo ono što bi trebala ova mašina da očisti, dakle, crni list bi trebalo da dobiju oni koji zapravo bez ikakve, da tako kažem, kulture i selekcije pišu grafite na zidovima Keja, koji inače prelepo mesto za šetanje i druženje. Tu se održavaju i razni koncerti, tamo i amfiteatar i pozorišne predstave i deo Nišvila se održava. Dakle, crni za sve one koji, eto sada kada je očišćeno, ne bi trebalo da pokušaju da ponovo poruke lične i uvredljive prirode pišu na zidovima Keja.
Miroljube, hvala ti. Reci mi, jel uspevate vi na televiziji Belami sada više da se bavite i nekim temama koje spadaju u domen zaštite životne sredine? To sad postoje stvarno top teme.
Uspevamo i ja mislim da jedno, dva i više projekata, i ne samo koji se nalaze samo za Niš, koji obrađuje eko teme, finansira su preko onih projekata koje radi grad, znate ono finansiranje medijskih projekata, tako da i to imamo kao jedan od stalni, kao stalni format na televiziji koji je to realizovan u saradnji sa komisijom koja je odobrila sredstva za to.
Miroljube, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Miroljube Jovanović, glavni odgovorni urednik televizije Belami iz Niša, dao je svoje predloge za crni i zeleni list. ima jedan zanimljiv konkurs, trag fondacije. Ukoliko želite da svoj kraj učinite boljim mestom za život, pokrenut je konkurs fondacije Naše kraja, čiji je cilj pokretanje novih lokalnih fondacija kroz koje će trag fondacije pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda i duplirati finansijska sredstva potrebna za osnivanje. Dakle, potrebno je, ako možete da okupite još dve ili više osoba, zajedno razmislite o osnivanju lokalne fondacije. Dakle, imate ideju šta biste u svom kraju radili da bi on postao bolje mesto za život. Posle toga prijavite se na konkurs. Adresa je www.lokalnefondacije.rs. Rok je 16. mart. Dakle, da ne bih davala previše informacija, ovo uradite jer je hitno, imate znači vremena do 16. marta, a ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete da pošaljete mail na adresu lokalnefondacije@tragfondacija.org ili da pozovete broj telefona 011 78 39 467 ili da proverite na sajtu lokalnefondacije.rs. Ako vam treba još neka dodatna informacija, slobodno se javite pa ću vam ponoviti broj telefona ili adrese. Znate za slučaj parkića na Banovom brdu, imali ste prilike da čujete Savu Manojlovića iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Govorili smo o tome poslednjih 7 meseci. Stanari tog dela Banovog brda, a priključujući im se i ostali građani, pokušavaju već 7 meseci da sačuvaju jednu zelenu površinu na kojoj investitor namerava da napravi zgradu. Investitor tvrdi da ima sve potrebne dozvole, međutim građani u to ne veruju i pokušavaju da saznaju neke dodatne informacije. U svakom slučaju sve to traje već 7 meseci i svakog četvrtka u 7 sati uveče okupljaju se građani tu na tom potezu na uglu Požeške i Valjevske na Banovom brdu. I evo jedan od poslednjih saopštenja. Kaže, stigli smo do pregovora sa gradom kako bi se ovaj problem najzad rešio. Istovremeno smo i došli do papira koji pokazuje na koji način je menjen plan i omogućena gradnja u području gde nikako ne može biti zgrada. Naš pravni tim radi na prikupljenju dokumentacije. Istovremeno nekim članovima inicijative Sačuvajmo naš parkić i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti počelo suđenje pod optužbama za nasilje. Reč je, kako kažu u saopštenju, o ispunjavanju pretnji kojima se vrše pritisci kako bismo odustali od protesta, peticije i medijskih nastupa, a naše komšije ostavili na milost i nemilost batinašima. Dakle, oni odustati od toga neće i svakog četvrtka u 19 sati na uglu Požeške i Valjevske traje borba za očuvanje zelene površine. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Karolina Živković, Živanović i Aleksandra Vukićević.